Hi, Assalamualaikum. This is Alvin, and you're listening to Podcast Sabtu Minggu. Halo Sobat Potsami, dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan ngobrol-ngobrol bareng lagi sama, jatuhnya apa ya, senior ya. Semacam senior tapi angkatannya jauh banget. Kayaknya sih agak jauh ya. Beliau ini tuh dibilang praktisi HR, bukan juga ya, tapi gua rasa sih beliau agak sangat berpengalaman nih di bidangnya gini. Gua tuh penasaran banget gitu. Gua pengen ngulik-ngulik beberapa pertanyaan seputar yang biasanya dialami atau yang biasa dihadapi oleh para mahasiswa akhir, termasuk kayak gue nih gitu kan. Apa kabar kak?
Halo Alvin. Aku baik-baik aja. Alvin sendiri gimana? Baik?
Alhamdulillah ya, walaupun lagi hektik ya? Ini. Iya, lagi skripsian gini kak. Ya, gitulah deh kak.
I know that. Iya. Pernah ngerasain juga kok.
Oh iya, jadi tadi sempat sebelum kaninet masuk room, aku habis jelasin nih. Mm-hmm. Jadi kaninet itu kan masih satu alma mater ya sama aku ya di FE ya?
Iya, betul. Iya, sama-sama di FE ya.
Iya, angkatan berapa kak? Kalau boleh tahu.
Waduh, Alvin angkatan berapa coba?
Aku 2016.
2016, aku 2011. Beda 5 tahun lah ya.
Iya.
Waduh banget ya.
2011 itu kayaknya saya masih sekolah deh. Masih SD apa ya?
Iya, masih. Waduh.
Ya, bisa diukur lah teman-teman pendengar Potsami ini kan, aduh ya, tapi dengan jauhnya angkatan tuh ya kita akan jadi gampang gitu untuk berbagi sharing gitulah seputar dunia pekerjaan. Nah kita langsung ke pertanyaan kali ya, kayak langsung ke pembahasan gitu. Aku penasaran nih kak sama bagaimana time management menurut kakak gitu, atau ya yang kakak sehari-hari apply aja gitu, yang kakak terapkan tiap hari gitu.
Oke. Untuk time management sebenarnya kalau ditanya bagaimana sih time management itu gitu kan, jawabannya kalau aku lebih prefer kita jangan mencoba untuk memanage waktu, tapi kita lebih fokus ke self management. Kenapa ke self management? Karena time management itu kan secara bahasa artinya kita mencoba untuk manage waktu. Sedangkan pada hakikatnya, waktu itu kan given dari Tuhan, semua manusia itu punya 24 jam yang sama, ya kan?
Iya, benar-benar.
Aku punya 24 jam, ya kan? Ya. Alvin juga punya 24 jam. Jadi sebenarnya, apa yang mau di-manage dari waktu itu? Walaupun manage waktu itu nggak akan bisa menambah. Kalau misalkan aku manage waktu dengan baik, terus artinya aku akan punya 25 jam gitu, enggak kan? Alvin manage waktu dengan baik, buruk misalkan Alvin manage waktunya kurang baik nih, akhirnya Alvin cuma punya 18 jam sehari, enggak kan? Jadi sebenarnya yang perlu di-manage adalah diri kita sendiri, supaya kita lebih produktif, walaupun kita punya 24 jam yang sama. Jadi kalau misalkan Alvin manage self-managementnya bagus, aku self-managementnya jelek, walaupun kita sama-sama punya waktu 24 jam, tapi karena self-managementnya lebih bagus dan Alvin, maka Alvin bisa lebih produktif ketimbang aku yang nggak bagus, kayak gitu. Nah, itu sih poinnya. Jadi yang perlu di-manage adalah diri kita sendiri, bagaimana caranya supaya 24 jam ini cukup untuk bisa menjadi seseorang yang produktif. Kalau ditanya tipsnya itu bagaimana, biasanya yang paling terutama itu ya, bikin planning. Kira-kira dalam 24 jam ke depan, di tanggal tersebut, apa yang mau kamu lakukan? lakukan itu di pagi hari, di saat baru bangun tidur, masih fresh-freshnya otak, kira-kira mau ngapain aja hari ini. Dan tapi jangan terlalu yang lebay banget, karena kamu yang tahu diri kamu sendiri. Misalkan sekarang aku nih, Alvin lagi nyusun skripsi. Dari malam ini ataupun besok pagi setelah sholat subuh, coba di-list rencana hari itu mau ngelakuin apa. Apakah hari ini mau nyebar kuesioner, atau hari ini mau ke kampus nyari buku referensi, atau apa gitu. Tapi jangan terlalu over limit, karena kamu yang tahu diri kamu sendiri. Dengan punya plan, punya rencana yang terstruktur dengan baik, kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan hari itu, dan akhirnya jauh lebih produktif ketimbang orang-orang yang tidak bikin planning pada hari itu. Jadi sebenarnya perencanaan itu adalah kunci utama saat kamu ingin melakukan manajemen dengan baik. Itu kan salah satu step paling awal kan, kalau kita mau melakukan manajemen.
Benar, benar, benar.
Gitu. Jadi kamu juga tahu harus sebesar apa kamu nge-force diri kamu pada hari tersebut. Jam 7, aku harus sudah di kampus nih, gue udah harus di kampus nih. Jadi lo harus berangkat dari rumah jam 6. Jadi lo bisa memanfaatkan 1 jam itu bukan untuk leha-leha, tapi untuk menuju ke kampus. Jadi secara nggak langsung saat lo memanage diri lo, lo juga sedang melakukan manajemen waktu dengan baik. Itu sih.
Aku penasaran nih kak, sama tadi kakak sempat nyinggung kata-kata over limit itu. Aku kurang paham kak, di situ over limit itu maksudnya apa deh kak?
Iya, kadang ada orang yang karena dia mungkin merasa dirinya mampu melakukan banyak hal dalam satu hari, akhirnya dia ngumpulin semua deadline pada hari itu.
Oh, semacam gue ini ya, Kak? Semacam multitasking bukan, Kak? Tapi yang tidak di-manage dengan baik, gitu.
Betul. Pokoknya gue jam 3 harus sudah di Salemba, gue jam 4 harus sudah di Kuningan untuk lakuin ini. Yang gak masuk akal banget, lo seorang manusia melakukan banyak hal sekaligus dengan waktu semepet itu gitu. Itu over limit, kadang ada orang kayak gitu dan akhirnya akan mempengaruhi kesehatan gitu gak sih. Nah, multitasking itu sebenarnya poin penting tuh. Jadi multitasking itu tergantung, ada yang bagus, ada yang enggak. Multitasking yang bagus itu saat lo melakukan dua hal yang menggunakan otak yang berbeda. Misalkan lo mendengarkan musik, itu kan lo gak butuh fokus kan.
Bener, kan?
Nah, satu lagi lo sambil bekerja, itu gak apa-apa, karena ngedengerin musik sama bekerja itu menggunakan part dari otak yang berbeda. Itu oke, itu bisa memberikan sebuah relaksasi ke diri lo sendiri sehingga lo bisa lebih produktif. Itu oke. Tapi multitasking yang gak bagus adalah saat lo melakukan dua hal yang menggunakan part otak yang sama gitu. Misalkan lo baca buku, tapi lo sambil bikin laporan keuangan. Itu kan sama-sama menggunakan bagian otak yang sama kan?
Iya benar.
Alhasil,
benar.
Ya alhasil jadinya lo malah nggak bisa melakukan keduanya dengan baik dan nggak ada hasil yang baik salah satunya, pasti bakal hancur itu. Jadi multitasking itu juga yang mesti kita lihat-lihat juga sih, bagian otak mana nih yang bakal dilakukan saat gue melakukan tugas ini ataupun tugas ini. Kalau bagian otaknya sama, itu multitasking yang nggak bagus sih, kayak gitu.
Iya, aku sering, mungkin bisa dibilang sering kali ya, kayak jadi kayak jatuh di ya di momen yang sama gitu. Jadi saya memaksakan satu kegiatan dengan pola pikir yang sama, dengan menggunakan bagian otak yang sama gitu. Jadi saya kayak ngerasa sakit sendiri gitu gak. Sebenarnya sebenarnya padahal bisa diatur gitu. Sering banget, apalagi di saat pandemi kayak gini kak. Ada saran-saran gak sih kak, atau tips gimana caranya buat fresh graduate itu survive atau pintar dalam mencari pekerjaan gitu, siap lah untuk mencari jenjang karir yang lebih bagus dan sesuai apa yang dia inginkan gitu kak.
Pertama gue gak mau ngasih sebuah kata-kata manis yang bisa membesarkan hati para fresh graduate ya. Gue akan memberitahu hal-hal pahit-pahitnya lah gitu kan. Gue fresh graduate itu tahun 2015. Dan kecemasan yang Alvin tadi bilang, itu juga sempat gue rasain saat dulu. Tapi kan sekarang beda ya. Beda gitu. Maksudnya lebih tertekan gak sih, Pin? Lo sebagai orang yang bakal jadi seorang sarjana gitu kan. Lo pengennya tuh, lo keluar dari kampus, ya kurang dari 1 bulan lo dapet pekerjaan gitu gak sih?
Bener, bener. Iya, Kak.
Bener kan?
Iya.
Lo pengen paid off kayak semua pengorbanan orang tua lo yang udah nguliahin lo dengan biaya yang gak sedikit, gitu gak sih?
Iya, iya kak.
Terus lo takut sama omongan orang yang bilang, ih sarjana kok nganggur, itu juga gak sih?
Bener, katanya sarjana kebanyakan,
Iya.
ini bukan merendahkan ya kak, kebanyakan tuh kerjanya
Iya.
jadi kasir atau jadi apa ngegojek atau ya bahkan jadi
Iya.
OB gitu kak, saya ya gitu.
Jadi emang insecurities-nya anak-anak fresh graduate itu sebenarnya datang dari sadar masyarakat kita yang mikir kalau orang sarjana tuh ya pasti harusnya dapat pekerjaannya tuh yang bagus lah. Harusnya dapat pekerjaan lebih cepat lah daripada yang cuma lulusan SMA atau SMK atau mungkin cuma lulusan SMP. Makanya that's why fresh graduate sarjana ke atas itu biasanya suka minder ya gara-gara hal itu. Dan saat mereka tertekan gitu kan, terkadang orang panic attack gitu. Lo pengen cepat-cepat punya kerja, akhirnya lo lupa untuk mempersiapkan diri lo. Lo ya udahlah, pokoknya gue sebarin aja begitu banyak CV ke semua perusahaan. Gue cari locker di Jobstreet, Jobs ID, or anything gitu kan. Gue taruh aja tanpa memikirkan kualitas atau personal branding yang lo taruh di CV tersebut gitu. Jadi nanti saat lo, jangan nanti sih sebenarnya, kalau bisa dari sekarang, even lo baru semester 2 atau lo baru masuk kuliah, lo harusnya udah mempersiapkan diri lo untuk bisa jadi orang yang bakal dilirik sama perusahaan gitu. Nah, caranya bagaimana kalau misalkan fresh graduate, mungkin pertanyaan kayak gini, kalau tadi gue share, gue udah kerja dari tahun 2015, gue keluar di tahun 2020 aja gue susah nyari kerjaan, gimana gue nih kak yang masih fresh graduate, apa yang gue jual gitu kan. Secara belum pernah punya work experience, ataupun gue belum punya posisi dimanapun sebelumnya gitu, apa yang mau gue jual saat gue ngelamar di perusahaan sebagai sama fresh graduate gitu gak sih?
Iya, jadi sempat kemarin kita singgung sebelumnya kak di chat WhatsApp gitu,
Yes.
kayak ada bocoran pertanyaan gitu. Kita fresh grad, belum punya pengalaman. Terus kita ngelamar di salah satu katakanlah perusahaan A gitu. Terus pada saat proses interview, HRD nanya, "Oh, kamu fresh grad ya?" "Iya, iya Pak, iya Bu. Kamu sudah kerja di mana?" "Belum. Saya makanya mau cari kerja di sini." Terus mereka jawab, "Gak bisa, Dek. Di sini kita menerima yang sudah berpengalaman." "Lah saya mau kerja nyari pengalaman di sini Pak." Gitu aja
Yes.
terus jadi kayak lucu, lingkaran lingkaran setan gitu, bolak balik ya gitu.
Itu emang kadang sering terjadi. Dulu gue saat sebelum dapat pekerjaan pertama gue pun gue juga merasakan hal tersebut. Maksudnya bertemu dengan recruiter yang bikin terpojok dengan statement kita. Jadi lu kan ditanya, terus lu ngejawab nih. Jawaban lu itu malah bikin lu ngerasa terpojokan. Dan itu sering banget dialami oleh banyak fresh graduate. Yang perlu dipahami adalah, kalau misalkan lagi lu wawancara nih, lagi mungkin Alvin kemarin juga udah sempet ngedapetin materi ini kan, teknik-teknik job interview gitu. Yang paling penting adalah, lu mesti jawab sesuatu hal itu secara diplomatis. Bukan berarti fake, tapi jawablah seperlunya, jangan terlalu jujur. Jeleknya fresh graduate kadang terlalu polos. Saya mau nyari pengalaman segala macam gitu. Jangan yang terlalu polos banget lah. Atau nggak bisa, bahkan ada yang gini, Vin. Kenapa kamu kerja di sini? Karena saya butuh uang untuk pendapatan kayak gitu. Itu tuh jangan, hindari hal-hal seperti itu. Jawablah secara diplomatis. Dan yang harus digarisbawahi adalah pertanyaan rekruter biasanya bukanlah pertanyaan yang sebenarnya, jawaban rekruter ataupun pertanyaan rekruter itu bukanlah pertanyaan yang murni gitu. Mereka bisa jadi cuma nguji kamu, kayak gitu. Bisa jadi dia cuma nguji lo, apakah lo punya jawaban yang udah lo siapin gitu kan. Kalau misalkan ditanya, kenapa lo mau kerja di sini, pengalaman lo apa? Sebenarnya, pengalaman itu nggak mesti lo sudah bekerja di sebuah perusahaan tertentu, sebagai posisi tertentu. Misalkan lo magang, pasti semua pernah magang kan, PKL. Even yang SMK pun pernah PKL. Lo apa, SMA atau SMK?
SMA, tapi iya ada
SMA.
karena ada mata kuliah PKL, alhamdulillah udah sih
Nah,
kak, udah pernah
itu
juga.
sebenarnya bisa jadi modal lo. Sekarang gue tanya, kenapa setiap universitas itu mengharuskan setiap mahasiswanya ngambil mata kuliah PKL? Jawabannya itu supaya lo bisa merasakan bagaimana punya peran ataupun bekerja di dunia profesional. Dan ini harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya saat lo lagi PKL selama 6 bulan. Di PKL, lo ngapain aja? Itu bisa dijadikan sebuah jawaban saat nanti lo interview sama HRD. Pernah kerja di mana? Saya pernah melakukan PKL di perusahaan A sebagai ini, dan saya sudah banyak melakukan ini, memahami sistem ini, segala macam. Kayak gitu. Itu sebenarnya udah bisa dijadikan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Atau yang kedua, bisa jadi banyak nih anak-anak sekarang nih, anak-anak jurusan manajemen FE itu biasanya suka pada magang-magang gitu loh, di luar mata kuliah PKL. Misalkan lagi libur panjang kan, iya kan? Libur panjang yang kalau misalkan semester berapa tuh yang suka ada penerimaan maba tuh, semester genap ya, libur semester genap itu biasanya panjang. Biasanya pada suka magang tuh 1 bulan di perusahaan mana. Nah kayak
Ke
gitu-gitu tuh.
semester ganjil, Kak.
Semester
Libur
ganjil ya,
semester
iya.
ganjil, iya.
Artinya kayak gitu-gitu tuh bisa bisa itu dimanfaatin untuk apa namanya nyari pengalaman kerja. Jadi pengalamannya itu kita perluas sudut pandangnya. Pengalaman kerja yang dimaksud rekruter itu gak hanya lo udah kerja secara resmi gitu, tapi lo magang, lo PKL itu juga bisa dijawab sebagai pengalaman. Even lo bergabung di sebuah organisasi as a volunteer pun itu juga bisa dibilang sebagai sebuah pengalaman. Bahkan tipsnya adalah akhir-akhir ini perusahaan akan sangat suka dengan orang-orang yang punya background pernah menjadi seorang volunteer. Karena volunteer itu secara nggak langsung mendeskripsikan orang tersebut mempunyai kemauan untuk bekerja tanpa diupah, dan itu adalah nilai plus banget buat perusahaan. Gitu, Vin.
Tapi gini,
menjawab
Kak.
nggak
Iya,
kira-kira?
bener sih, Kak. Aku udah pernah dapat sering kayak gitu, kan? Volunteer, jadi kita jawabnya dengan ya, dengan pengalaman kita. Maksudnya, seenggak-enggaknya kita pernah gitu, at least PKL kita sudah pernah melakukan, kita sudah pernah ikut andil ya, organisasi di kampus gitu kan. Nah, tapi saya yang agak pengen, saya agak bukan agak berat ya, maksudnya kayak saya tuh kan pernah ikut volunteer nih, Kak. Tapi bidangnya nggak relate sama pekerjaan gitu misalnya. Saya soalnya ikut volunteer tentang mengajar, mengajar anak-anak kecil, anak-anak SD, anak-anak TK yang ingin mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Saya waktu itu udah ikut hampir kurang lebih setahun lah ya, di tahun 2019 yang lalu tuh sebelum ada pandemi. Jadi saya langsung kayak, wah ada lumayan nih ada peluang, saya coba gitu kan. Pertama kalinya saya nyoba tuh volunteer gitu kan. Habis itu ketagihan, tapi dalam kondisi yang berbeda gitu kan. Di pandemi ini saya nyoba gitu, akhirnya saya nyoba salah satu event dari kampus di Jawa Timur. Itu ada event event kreatif gitu lah. Saya ikut akhirnya jadi di bagian event promotor yang bagi-bagi broadcast, bagi-bagi promosi gitu. Saya sempat jadi saya udah alhamdulillah punya 2 pengalaman volunteer. Nah, pertanyaan saya gini, nggak, kalau misalkan saya beberkan semua itu, tapi saya ketika saya ingin masuk ke suatu perusahaan, misalkan job desk itu adalah marketing analis, apakah saya riskan jawab pertanyaan seperti itu dengan saya pernah volunteer untuk mengajar anak-anak kecil? Gimana tuh, Kak?
Saran dari gue ya, ini salah satu hal yang sering salah dilakukan orang-orang sih, salah nggak ya? Maksudnya mungkin kurang tepat sih. Jadi saat lo mencoba untuk nge-branding diri lo, ini kan kasusnya kita mau nyari kerja. Berarti kita udah tahu tujuannya adalah gue mau dapat kerja di posisi tertentu. Kalau tadi kan misalkan let's say Alvin pengen apply di sebuah perusahaan sebagai orang marketing, misalkan kayak gitu. Ya, jawabannya adalah taruhlah semua hal-hal yang relate dengan posisi tersebut. Jangan, kalau menurut gue tadi yang ngajar bahasa Inggris itu kayak gak perlu untuk lo tonjolkan.
Nah iya, makanya
tapi
itu,
yang
Kak.
Satu lagi,
Benar.
iya. Betul. Karena orang akhirnya akan susah untuk memetakan gini, gini, gini. ada istilah yang namanya generalis sama spesialis. Udah pernah belum?
Belum, belum tuh kak. Apa tuh kak? Saya
Belum.
penasaran.
Okay. Generalis itu lo bisa banyak hal, walaupun lo tidak sangat gini. Lo bisa berenang di semua jenis kolam renang, tapi lo cuman bisa berenangnya gimana ya? Ya udah berenang gitu aja gitu, nggak dalam. Lo nggak sampai nyelam. Lo cuman mampu berdiri di kolam tersebut sebetis gitu-gitu. Jadi lo ibaratnya bisa masuk ke semua kolam, tapi lo cuma sebetis. Beda dengan spesialis, dia cuman berenang di satu atau dua atau tiga kolam, tapi dia bisa diving ke dalamnya. Jadi dia bisa deep banget di bidang tersebut. Kayak gitu. Pertanyaannya saat misalkan lo lagi di interview, orang akan lebih mudah mengetahui potensi lo saat lo branding diri lo sebagai generalis atau spesialis?
Lebih ke spesialis sih kak, karena kan nantinya spesialis. Pada saat kedepannya orang atau si bos kita gitu, atasan kita gitu kan melihat kayak, wah ini anak ternyata selain bisa di pekerjaan utamanya, dia bisa membantu di banyak hal gitu, bisa punya skill tambahan tersendiri. Kayak gitu sih,
betul.
Kayak gitu gak? Oh, betul.
Iya. Jadi, betul jawaban Alvin, betul. Jadi, kita lagi nge-branding sesuatu, cobalah jadi seseorang yang terlihat spesialis. Lo boleh dalam kehidupan asli, jadi kalau misalkan ditanya, which one do you prefer? Apakah lo jadi generalis atau spesialis, Net? Gue akan jawab dengan, lihat situasinya. Saat lo lagi pengen nge-branding diri lo, please be spesialis. Gue pribadi sebenarnya ngeklaim diri gue adalah seorang generalis, Pin. Mungkin lo juga atau orang lain kebanyakan generalis. Generalis itu bisa dibilang kayak, karena gini loh, pendidikan di Indonesia itu memaksa kita untuk menjadi seorang yang generalis. Lihat deh, saat lo SD, lo tuh diharuskan untuk bisa ngerti IPA, ngerti IPS, lo juga harus jago olahraga, lo harus jago matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya kan?
Yeah,
supaya
yeah.
lo bisa dapat ranking 1. Ya kan?
Iya, yeah, benar kak.
Beda. Beda dengan Finlandia, di mana dari kecil, dari selevel SD, itu tuh kita disuruh untuk lebih spesifik apa potensi diri kita. Makanya, kalau misalkan sekarang dilihat, loh kok malah banyak generalis ya di Indonesia, karena sistem pendidikan kita udah memaksa kita seperti itu dari kecil gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, makin mengkerucut nih, SMP lu udah mulai ngeliat yang potensi diri lo lebih ke IPA atau IPS, di SMA juga kan, udah mulai dijurusin kan IPA IPS, makin lagi ke kuliahan lo udah mulai dijurusin, terus ada prodi lagi, terus ada mata kuliah lagi yang lo mungkin lebih potensial di dalamnya. Dan saat itu harusnya lo sudah bisa menjadikan diri lo lebih spesialis gitu, ya kan?
Iya kak, benar.
Nah saat udah mulai terinci ini, lo harusnya udah bisa mulai membranding diri lo dengan baik. Jadi saat lo sedang mencoba untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, tolong buatlah sang rekruter ini jauh lebih mudah pekerjaannya dengan cara memperlihatkan bahwa diri lo sangat menonjol di bidang ini. Karena rekruter itu bertemu dengan begitu banyak orang setiap harinya, dia baca aplikasi, dia mencoba untuk membaca orang-orang. Kalau misalkan diri lo itu lebih mudah dibaca, maka mereka akan lebih termudahkan pekerjaannya dan mereka ada kemungkinan besar milih lo sebagai karyawan di perusahaannya. Kayak gitu. Jadi, kasihlah kemudahan dengan cara tonjolin aja bidang yang, apa, hal-hal experience yang relate dengan posisi yang lo apply. Kayak gitu.
Iya, Kak. Tapi, balik lagi kita ngomongin soal pendidikan gitu, Kak. Soalnya saya pernah lihat entah dari mana, dari suatu komunitas gitu kan, bahwa banyak orang yang kadang bilang bahwa pendidikan kita tuh harus kayak Finlandia, pendidikan kita tuh aneh gitu-gitu. Nah, tapi kan kalau menurut saya nih kak, ya apapun yang sudah terjadi ya, kita nggak bisa merubah keadaan sistem pendidikan Indonesia dong kak. Iya nggak sih kak?
Iya betul.
Nah,
iya benar-benar.
Kita memandang itu menurut kakak tuh seperti apa ya? Apakah pendidikan kita tuh bisa berjalan dengan kurikulum dengan apa adanya seperti saat ini, sedang berlangsung sampai saat ini, dengan mengikut dengan sedikit menerapkan sistem-sistem baik dari Finlandia ataupun negara-negara yang bisa dikatakan sudah sukses pendidikannya gitu Kak. Nah, menurut Kakak tuh gimana sih Kak?
Pemerintah sebenarnya punya PR besar banget sih untuk masalah pendidikan, karena setiap kalau kita coba telisik lebih dalam ya Pin ya. Setiap permasalahan yang ada di negara ini itu sumbernya pasti gara-gara ada ketidak gimana ya? Ada kesalahan dari sistem pendidikan kita. Contoh korupsi. Berarti ada yang salah dengan sistem pendidikan kita yang kurang berorientasi pada akhlak. Atau apalagi, pokoknya kalau kita lihat segala permasalahan yang ada di negara ini, ujung-ujungnya pasti yang salah sebenarnya dari pendidikannya, kayak gitu. Terus apa yang masih dilakukan? Sebenarnya PR pemerintah berat banget sih untuk bisa memperbaiki ini semua. Dan ya gimana ya, karena kita negaranya itu demokrasi dan kita juga sudah mempercayakan ini kepada bagian tertentu, contohnya Kemendikbud dan segala macam, ya kita cuma bisa untuk berharap orang-orang yang berada di dalamnya itu bisa menelurkan sebuah kebijakan yang baik. Dan setiap kebijakan yang dibuat itu kan ada referensinya. Dan sekarang orang-orang yang ada di Kemendikbud itu kan sebenarnya generasi-generasi milenials kan. Gue yakin sih mereka lebih open-minded dan bisa menerapkan banyak referensi dari negara-negara dengan sistem pendidikan yang jauh lebih baik gitu. Nah, kalau misalkan diomongin apa yang bisa kita lakukan, pertama kita mesti percaya sama pemerintah sih, yang pertama. Terus yang kedua, tadi gue sempat nyinggung kalau gue kerja di sebuah perusahaan yang namanya non-profit organization. Jadi sebenarnya, atau orang bahasa kerennya adalah NGO. Jadi sebenarnya dengan lo misalkan nih ada ketertarikan untuk bisa membantu Alvin misalkan rusak banget dengan sistem pendidikan Indonesia, maka lo bisa gabung di NGO yang isunya bahas pendidikan. Karena dengan lo gabung di NGO itu adalah sebuah perusahaan yang bukan bagian dari pemerintahan, jatuhnya kayak swasta ataupun di karena dia sebenarnya namanya adalah organisasi non pemerintah, tapi dia mempunyai visi mulia untuk bisa mewujudkan hal-hal itu semua. Contoh ininya adalah banyak NGO itu mencoba untuk mencapai sustainable development goals SDGs.
SDGs, betul.
Tahu kan?
Iya,
nah, NGO itu bukan bagian dari pemerintah, tapi dia mau ngebantuin pemerintah untuk bisa mencapai SDGs itu gitu. Jadi, ya selain mungkin selain percaya sama pemerintah ataupun gabung di NGO, yang ketiga mungkin lo bisa menjadi seseorang yang lebih peka terus menelurkan sebuah proyek sosial, gabung di proyek sosial, dan lain-lain. Dan sekarang itu udah banyak banget, karena as I said, anak milenials itu rata-rata adalah generasi yang peka, yang nggak bisa diem, ngelihat sebuah ketidakberesan, lah, segala macem. Dan sekarang tuh lagi masa-masa emasnya anak-anak milenials ini, apa ya, aktif-aktifnya gitu loh. Lagi aktif-aktifnya bikin proyek sosial yang bisa ngebantu untuk hal itu semua gitu. Dan yang paling penting adalah ya lu berperan lah kurang lebih dengan ikut proyek-proyek kayak begitu. Volunteerism yang kayak tadi Alvin lakuin juga sebenarnya salah satu hal yang ngebantu banget sih. Kita mungkin nggak bisa ngubah sistem pendidikannya, tapi seenggaknya kita bisa ngebantu untuk berperan sebagai bagian mikronya agar sistem pendidikan ini jauh lebih baik di level dari mulai yang ke bawah, dari menengah ke bawah lah kayak gitu.
Iya,
itu sih kalau menurut gue.
Karena yang kita butuhin sekarang ini tuh emang bener-bener kayak sumber daya sih kan, sumber daya, terus strategi yang baik untuk yaitu tadi mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia gitu kan. Karena emang mau gimana pun juga pendidikan tuh adalah main pathway ya, jalan utama gitu kan untuk ke segala hal gitu. Ya berarti ini apa ya, jawabannya mungkin satu kali Kak, tinggal waktu yang menjawab gitu. Tinggal
time will
be answer gitu kan. Nah, dari tadi nih kita udah ngobrolin karir panjang lebar segala macam sampai pengalaman Kakak yang wah, ternyata saya juga nggak nyangka gitu, ternyata emang bener-bener pandemi itu memukul keras kita semua gitu Kak. semua orang gitu, bahkan sampai yang ya semacam kakak kayak begini gitu kan, akhirnya sampai kelimpungan juga nyari kerja gitu. Nah mungkin aku mau nanya lagi nih kak, soal apa ya, prediksi pekerjaan yang kira-kira tuh lagi naik daun tuh apa sih kak?
Oke. Kalau untuk pertanyaan ini sebenarnya gini, bentar. Lo tahu Iqbal Haryadi pasti kan?
Tahu. Podcast subjektif kan, kak? Iya.
Iya, betul. Hostnya. Dia tuh kalau misalkan dibilang paman podcastnya Indonesia. Jadi ini kan sekarang konten itu yang bikin pakai sticky notes gitu ditempel kan. Dan kemarin gue sempet ngeliat di awal-awal tahun dia pernah 20 pekerjaan yang paling dibutuhkan saat ini. Jadi kita ngeliatnya kayak gini. Saat pandemi ini terjadi, gila sih banyak banget hal-hal yang berubah gitu. Dari yang lo mesti ke kantor, akhirnya timbul yang namanya working from home. Dari yang lo meeting itu harus hadir di ruang meeting, sekarang lo bisa meeting hanya dengan bermodalkan Zoom, ya kan?
Iya,
banyak hal-hal yang akhirnya mencoba, pokoknya dengan adanya pandemi ini, kemampuan adaptasi semua makhluk hidup di dunia itu diuji. Dan ini akhirnya mendorong banget banyak perusahaan berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa meminimalisir biaya dengan mendigitalisasikan segala hal.
Benar kak, saya, sebentar kak, ya? Saya potong. Saya juga ya. Heran gitu, kenapa di pandemi itu banyak orang yang semakin kreatif, ada aja kayak ini sebenarnya sempat saya bahas gitu di saya bahas sedikit gitu sama teman saya gitu di episode sebelumnya. Kenapa di pandemi itu kebanyakan orang lebih banyak berkreasi lewat rumah gitu. Misalkan dia punya tiba-tiba harus shifting gitu, tiba-tiba harus mempunyai keahlian lain yang bahkan sangat jauh dari pekerjaan dia sehari-hari gitu. Misalkan dia let's say buka catering, online. Buka iya online catering, food ya. Untuk ya GoFood, GrabFood gitu, terus sama satu lagi nih kayak yang mungkin bisa dibilang meledak banget ya, mungkin bisa dibilang semua orang tuh berlomba-lomba, YouTuber. Ya YouTuber dan podcaster kak,
podcaster.
Kayak kita dan kayak aku dan kakak ini gitu. Menurut saya tuh gelombang podcaster semenjak adanya pandemi itu malah naik gitu kak. Aduh, saya juga bingung bener, gitu. Apakah itu bisa dibilang dalam tanda kutip perkembangan karir gitu kak?
Kalau menurut gue, saat gue ngerasain, gue dulu kan waktu Maret tahun lalu masih kerja gitu kan. Dan saat akhirnya dirumahkan, gabut banget cuy. Jadi gabut banget. Yang harusnya lo ke kantor, terus berinteraksi di sana, tiba-tiba lo dirumahkan, banyak banget waktu yang bisa lo gunakan gitu. Nah, menurut gue gabut ini yang akhirnya memunculkan orang-orang untuk bereksperimen gitu loh. Kita kan sempat dirumahkan itu, maksud gue working from home itu kayak sebulan pertama tuh kita bener-bener gak ke kantor kan?
Iya, bener kak.
Dan lo gak boleh kemana-mana. Terus pemerintah juga nganjurin lo gak boleh keluar di atas jam 7. Kalau gue di Kabupaten Bekasi, gila ketat banget sih. Kalau di Bekasi tuh kayak dulu jam 7 tuh udah gak boleh keluar rumah. Bakal ada orang yang patroli segala macam. Nah, saat lo di rumah aja, anjir gabut banget gak sih? Maksud gue gini, gue aja yang extrovert. Gue kan extrovert gitu, yang sukanya bertemu dengan orang banyak. Seminggu pertama itu nyiksa banget. Terus teman gue yang introvert itu udah merasakannya setelah sebulan berjalan gitu. Dan seorang introvert aja bisa bosen gitu selama pandemi itu gitu, Vin. Nah, saat itu terjadi, akhirnya lo kan berpikir untuk mencari sesuatu yang bisa menghilangkan jenuh lo gitu. Dan menurut gue, akhirnya itu yang mendorong orang untuk mencoba untuk membuat sesuatu hal yang kreatif. Kalau dibilang apakah ini perkembangan karir, menurut gue itu sih, kalau jadi seorang YouTuber atau podcaster kan, ini lebih ke bikin konten ya, jadi konten kreator gitu kan.
Iya, kak.
Kalau menurut gue, apakah itu perkembangan karir? I don't think so. Mungkin perkembangan karir itu lebih ke nanti yang bakal, yang Bang Iqbal bilang tuh, yang kerjaan lagi dicari. Tapi kalau misalkan ini lebih ke kemampuan beradaptasi orang-orang sih. Bagaimana caranya mereka bisa killing their time? Ya caranya dengan bikin konten kayak gitu. Apalagi sekarang udah banyak banget aplikasi-aplikasi ataupun sosmed-sosmed yang bisa menampung semua itu kan. Dan we have to admit kalau misalkan TikTok itu selama setahun belakangan jadi hype banget kan.
Bener
semua orang
banget,
bisa jadi konten kreator.
Iya,
lewat TikTok itu. Jadi kalau misalkan
Semua orang kayaknya pada shifting ke TikTok. Dan kadang-kadang ya akhirnya punya negatif effect gitu Kak, punya sisi buruk yang gimana kadang-kadang yang pertama kalau saya lihat sih ada konten yang mengulang itu lagi sama lagi bahannya cuy. Terus ada yang kurang informatif ya mending bikin YouTube aja gitu daripada di TikTok yang durasinya pendek gitu kan. Yang ketiga tuh konten yang apa ya, bisa dibilang tidak senonoh gitu Kak. Bisa dibilang
cuma joget
ya, begitulah gitu.
Betul. Ya gitu. Jadi emang tapi ini poin bagus banget sih. Gue kalau gak salah kemarin pas di podcast gue sempat ikutan yang lomba Kominfo itu, gue sama adik gue ngebahas tentang bagaimana orang kok bisa jauh lebih kreatif ya, bisa kreatif dengan kondisi kayak begini. Karena otak manusia itu berputar dengan sangat cepat saat lo harus terkungkung dalam sebuah ruangan dan lo gak boleh kemana-mana, lo akan mencoba untuk beradaptasi dengan cara mencoba hal baru. Jadi orang-orang ini ya mencoba hal baru dengan sesuatu yang lagi tren juga gitu kan. Walaupun pada akhirnya, kayak tadi Alvin bilang, ada yang positif, ada yang negatif gitu kan. Bikin-bikin konten yang kurang berfaedah itu ya banyak juga gitu. Dan emang ini lebih ke perkembangan ini sih. Semua orang jadi konten kreator gila sih. Itu perkembangan apa ya? Tapi ini pertanyaan menarik sih, itu perkembangan apa ya kalau kayak begitu? Gue belum terlalu banyak. Ini bener-bener jadi, lo jadi kayak nantangin gue, Vin, untuk mendalami hal ini. Ini keren sih bahasanya. Kenapa orang-orang malah jadi gitu ya gitu.
Mungkin bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru mungkin, atau ya dari hasil konten kreator itu, katakanlah AdSense atau ya kalau podcast saya kurang tahu sih Kak, kalau podcast mungkin dapat kontrak dari sponsor, dari mana gitu kan,
dari isi, dari sponsor.
Kita menjual gitu, menjual nama podcast kita dan menjual statistik yang sudah kita raih gitu Kak.
Iya benar. Gue mau nanya lo deh. Sebagai seorang podcaster, lo sebel nggak sih akhirnya banyak orang yang dulu nggak ngelirik podcast sama sekali. Lo mulai podcast dari kapan, Vin?
Dari sebenarnya baru Kak, dari Agustus. Itu gara-gara yang ada kelas.
Kelas podcast.
Iya, kelas podcast. Siberkreasi. Dari siberkreasi, benar. Dari kelas itu saya ikut. Nah, ya udah. Awal pertamanya tuh saya ikut-ikut lomba di kampus aja dengan alat ada rekaman gitu, yang penting ikut dapat experience-nya, dapat pengalamannya, saya dapat sertifikat gitu aja, sesimpel itu, nggak ada maksud gimana. Sampai-sampai akhirnya penasaran, ikut pelatihan itu, ikut kelas itu, ya udah saya akhirnya belajar-belajar sendiri deh dari situ, mulai dari recording, nyiapin konten, editing segala macamnya gitu Kak.
Tapi itu step yang bagus sih, lo tertarik dengan dunia podcast, lo mendalami dulu, baru lo akhirnya meneruskan karya lo gitu kan.
Betul, sampai sekarang aja beberapa kelas, kelas audio master dan kelas
public speaking,
itu sempat saya ikutin Kak.
Good. Karena itu akhirnya gue melihat saat situasi pandemi seperti ini, banyak orang berlomba jadi content creator, tapi terlihat juga nih mana yang jadi konten kreator hanya untuk fame, memanfaatkan waktu luang yang banyak, atau emang kan dia pengen berkarya. Gue sendiri jadi podcaster udah dari tahun 2017.
Wow.
Dan gue mengikuti banget. Ya, gue ngikutin banget tuh awalnya dari Bang Iqbal Aryadi, podcaster Indonesia pertama yang gue denger ya Bang Iqbal gitu. Dan gue melihat makin kesini makin yang, kalau setiap podcast itu biasanya punya sesuatu yang unik, tema yang jelas, tapi kok makin kesini makin yang orang asal-asalan gitu ya. Makanya gue salut sama lo, walaupun terbilang baru, tapi lo mau belajar dulu baru berkarya. Tapi sekarang banyak banget konten kreator yang asal-asalan, tapi gue anehnya dapet gitu, fame-nya lebih 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 dapet ketimbang orang yang udah mulai dari dulu. Gitu loh.
Iya, Kak.
Makau gak sih? Apalagi kalau udah model dari artis. Semua artis sekarang bikin podcast.
Semua, cuy. Kak.
Iya gak sih?
Iya. Saya juga,
kan?
Waduh, jadi kayak gak ada diferensiasi gitu, Kak. Dan untuk
kayak,
ya, dalam hati, saya kan kadang-kadang namanya juga manusia dong, pasti kayak gak munafik, tidak bohong atau bagaimana, pasti pingin terkenal. Maksudnya pingin satu saat
ya,
podcastnya
terkenal.
Ingin
betul.
Naik di peringkat gitu, masuk dalam trending atau
betul.
Apa gitu kan.
Ya, so do I, yes, bener.
Nah, ya, akhirnya dengan adanya kayak gitu kita nggak terpikirkan gitu. Maksudnya ya belum, ya kayak istilahnya boro-boro gitu. Yang penting kita have a kickstart dulu deh gitu kan.
Yes. Bener. Itu sih yang paling ngeganggu banget selama pandemi ini. Gue yang ngeliatnya. Untung-untung kalau artisnya bikin podcast terus kayak Om Deddy Corbuzier kan.
Yeah.
Tapi kalau kayak yang ya cuman ditulis segala macem, skrip dan segala macem banget gitu. Karena kan enaknya podcast itu adalah saat lo bisa berbicara secara natural gitu.
Benar.
Bukan dengan scripted banget ataupun digabungin sama gimmick-gimmick gitu. Aduh, kita jadi ngomong gini ya. Tapi kalau kita balik ke masalah yang tadi, yang pertanyaan lo kali ya, yang kerjaan yang mungkin akan ada ya, yang lagi potensial banget sekarang ini. Sebenernya cara gampangnya adalah gini, Vin. Kalau lo mau lihat sekarang tuh pekerjaan yang terdigitalisasi itu lagi banyak banget dicari. Jadi anak-anak IT sebenarnya lagi diuntungkan banget dengan kondisi pandemi seperti ini, Vin.
Iya, benar.
Semua tuh terdigitalisasi. Jadi contohnya kayak event organizer. Event organizer dulu yang kita bayangin adalah orang yang datang terus dia bikin dekor segala macem, bikin rundown, ada MC-nya dan segala macem. Tapi sekarang akhirnya berubah menjadi event organizer yang lo harus bisa membuat sebuah event secara digital. I mean like semua orang itu nggak perlu datang ke tempat ini tapi bisa menikmati acara ini. Gitu. Salah satu caranya adalah mereka mesti mendigitalisasi itu semua. Mereka bikin orang bisa kayak virtual walking hanya dengan akses melalui laptop ataupun HP dari rumah gitu, Vin.
Iya.
Jadi sebegitu berubahnya IO yang dulu dengan IO yang sekarang. Dan itu akhirnya butuh banyak pekerjaan di bidang IT.
Atau jadi semacam iya kayak semacam kayak bikin webinar deh, Kak, kayak bagaimana
betul.
Menghandle webinar. Zoom, bagaimana menghandle room chat gitu. Bagaimana bikin kayak kayak acara-acara TV gitu, kayak mungkin kakak pernah mengikuti 1-2 webinar tuh yang ada YouTube live gitu, jadi ada semacam bingkai dan semacam running text-nya gitu, Kak, yang benar-benar niat, sebegitu niatnya bagus banget gitu. Biasanya kayak dari kementerian atau dari startup yang sudah mumpuni, sudah ya katakanlah sudah unicorn gitu, sudah way beyond gitu.
Ya, betul-betul banyak banget sekarang kayak gitu, webinar makin banyak dan iya benar semuanya sekarang terdigitalisasi dan akhirnya itu yang jadi potensi-potensi karir sekarang. Dan let's say kita masuk ke revolusi industri 4.0 atau mungkin sekarang udah 5.0 ya?
Mungkin sudah menuju, Kak, sepertinya.
Menuju ya.
Cuma kalau Indonesia sepertinya belum matang deh untuk tahap ke
5.0. Jadi kalau misalkan ngomongin tentang karir-karir juga, ya kita lihat aja di 4.0. Kita ngobrolnya secara bahasa sederhana aja kali. Pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya punya pola itu akan mulai tergerus sih pelan-pelan. Kenapa yang punya pola itu bisa tergerus? Karena bisa digantikan sama robot. Jadi kalau misalkan lo pengen tetap aman, secured, punya pekerjaan sampai 10 tahun ke depan, jadilah seorang spesialis. Yang tadi gue bahas. Jadilah orang yang pintar menganalisis. Karena sebuah robot itu pasti gak akan bisa menganalisis sesuatu yang butuh kecerdasan emosional yang hanya dimiliki oleh manusia.
Iya benar. Iya, karena kadang-kadang orang udah, ya kayak saya juga gitu kak, udah keburu kayak insecure gitu, kayak aduh diganti robot, ntar gue kerja gimana, padahal secanggih-canggihnya robot itu pasti lebih canggih makernya, lebih canggih pembuatnya, ya nggak sih kak?
Betul itu, kita yang lebih, yang manusia inilah yang sebenarnya lebih canggih. Jadi lo harus mengembangkan soft skill lo untuk bisa punya hal yang nggak dimiliki oleh robot. Sayangnya tuh kita sendiri terkadang hanya fokus sama hard skill sih. Cuman ngafalin teori dan segala macem, memahami. Let's say kalau gue akuntansi, bagaimana caranya ngejurnal, bikin laporan keuangan dan segala macem. Tapi pada akhirnya lupa untuk belajar cara menganalisa sesuatu. Padahal ke depannya, pekerjaan-pekerjaan yang potensial ke depannya tuh selama 10 tahun atau 15 tahun ke depan adalah pekerjaan yang sangat butuh kemampuan menganalisa ataupun critical thinking. Kayak gitu. Jadi, kalau misalkan berpola kan contohnya, kalau di mana ya, negara mana, bahkan kalau kita belanja, kita udah bisa, udah nggak butuh kasir di supermarketnya. Di Korea kalau nggak salah. Di beberapa, di Kanada bahkan lo bisa belanja dengan drive-thru. Belanja bulanan gitu, Vin. Kayak belanja deterjen dan segala macam, lu drive thru gitu, lu tinggal pencet mau deterjen apa, terkeluar terus lu ambil, pas bayar juga lu scan sendiri, kelar gitu, lu udah gak butuh kasir gitu.
Iya,
salah satunya contohnya ya.
Sama kayak,
ataupun teller.
Sama kayak pernah saya lihat juga di CNN Indonesia atau di mana gitu, saya kurang notice, itu ada department store, which is toko baju, itu sekarang udah gak punya fitting room lagi kak, sekarang udah pakai apa tuh, layar, jadi tinggal kayak menyesuaikan gitu, iya. Dari ukurannya, dari model-model baju yang pengen dia beli itu udah ada semacam katalognya gitu di dalam alat itu. Jadi kita tinggal berdiri di depan kak.
Iya, makanya sekarang pertanyaannya adalah kalau misalkan lo masih mau punya pekerjaan, ya lo harus lebih pintar dari robotnya atau lo yang nyiptain robot tersebut.
Iya,
itu doang peluang lo. Iya kan?
Jadi kita kayak membantu gitu, jadi supportnya dari si teknologi itu kak.
Betul. Tapi kan semua orang nggak bisa IT kan?
Iya.
Makanya kalau gue bilang lo nggak bisa sebagai support dari teknologi tersebut ataupun creator-nya, ya lo harus punya, kayak gue nih sebagai accountant, itu adalah salah satu pekerjaan yang bakal tergerus seiring perkembangan zaman kan. Makanya yang gue lakukan sekarang adalah gue upgrade ilmu gue gitu. Mau gak mau juga mesti lanjut strata 2 kalau misalkan mau. Kalau enggak ya lo bisa ikut kursus non-akademik gitu untuk bisa upgrade terus ilmu lo. Jangan pikir kalau misalkan udah S1 akhirnya lo secure, enggak gitu. Karena nanti saat lo masuk ke dunia lapangan pekerjaan, begitu banyak lulusan S1 dari seluruh Indonesia. Saingan lo banyak iya, sekarang.
Kak. Bahkan kayaknya, kalau menurut saya nih, kayaknya sih kak, bahkan mau S1, S2 tidak peduli. Yang penting harus, ya itu tadi, kembali lagi bisa menguasai IT itu sendiri kak.
Iya, betul sih, sebenarnya itu gitu kan. Nah, permasalahannya, kalau misalkan mau mengembangkan, let's say, di S1 itu kemampuan menganalisa orang tuh kadang kurang diasah gitu loh, Vin. Beda saat lo nanti kuliah di S2, kemampuan analisa lo dan kemauan lo untuk ngebaca sesuatu tuh sangat digenjot gitu. Kecuali lo bisa menumbuhkan itu tanpa harus S2, itu udah poin bagus. Kayak gitu. Jadi makanya gue bilang, analisa inilah yang diperluin gitu. Bukan cuma orang yang bekerja sesuai dengan SOP perusahaan, tapi dia juga bisa menciptakan SOP tersebut. Itu yang sebenarnya lagi dibutuhin sama dunia industri saat ini. Orang-orang yang bikin startup sekarang, mereka itu bukan orang-orang yang cuma ngejalani pola yang sama. Mereka kerja keras banget siang malam. Gue juga lagi ngembangin startup dan gue ngerasain banget yang namanya lo mesti banyak baca referensi, terus analisa dunia saat ini apa yang dibutuhkan, terus bagaimananya lu submit aplikasi supaya lu bisa diakui oleh pemerintahan Indonesia, kayak gitu tuh bener-bener yang sesuatu yang gak bisa lo terima kalau misalkan lo cuman orang yang teoretikal, tapi lo harus juga seorang yang praktikal, dimana kalau lo orang yang praktikal artinya lo mendalami ilmu soft skill dengan baik. Itu poin paling penting, makanya gue bikin ISC supaya orang-orang sadar bahwa pendidikan soft skill itu sangat penting buat perkembangan karir lo.
Orang kita seru banget deh kak, jadi jauh buat saya juga gak bakal yang kayak ternyata dari sisi kita dan dari sisi saya dan maupun sisi kakak mempunyai cerita yang berbeda gitu, cerita yang benar-benar bisa semacam insight gitu sih kak, jadi kita bisa sharing satu sama lain.
Saat kita ngobrol sama orang, kita nggak pernah bisa tahu berapa, ternyata bisa segitu banyak loh hal-hal yang jadi insightful buat diri kita.
Iya
ya kan. Ngobrol itu emang perlu sih.
Iya. Nah, mungkin okay, sebagai mendekati closing gitu ya kak, mungkin ada closing statement atau misalkan ada yang mau kakak sampaikan untuk bagian terakhir ini?
Jadi kita lebih banyak fokus tentang bagaimana caranya saat misalkan lo dengan situasi seperti ini, kompetisi untuk cari pekerjaan sangat ketat gitu, gimana caranya lo sebagai seorang fresh graduate itu bisa dapat pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan yang lo inginkan. Maka dari gue, yang walaupun belum jadi siapa-siapa sih ya, tapi beberapa pengalaman dari apa yang sudah gue rasakan gitu kan, berjuang menjadi seorang job seeker di masa pandemi ini, ya kembangin diri lo, selalu upgrade sih. Saat lo butuh sesuatu, ya lo jangan cuman begging ke orang lain, tapi tingkatin juga kualitas diri lo. Saat kualitas lo meningkat gitu kan, dan lo bisa dibilang kalau kayak kata anak-anak sekarang, lo glow up akhirnya, orang yang akan cari lo. Orang yang akan melihat bagaimana potensi diri lo gitu. Dan ya jangan pernah minder sih, buang jauh rasa insecurity, buang aja tuh standar masyarakat, karena yang bisa nentuin diri lo sukses atau enggak, ya bukan masyarakat, tapi bagaimana diri lo bisa develop yourself well. Itu sih, kalau dari gue, Pin.
Gue berarti intinya upgrade, upgrade, dan upgrade gitu ya kak ya?
Betul, terus berjalan. Kayak kata Albert Einstein kan, kalau misalkan lo mau naik sepeda nggak jatuh, ya lo harus terus mengayuh sepedanya, ya kan? Ya, kalau misalkan lo mau terus bisa berada di dunia ini dengan keadaan yang baik, ya lo harus terus berjuang, bukan berhenti.
Betul, benar-benar banget kak. Wah, terima kasih banget kak, udah mau berbagi, udah mau ngobrol panjang kali lebar. Aduh, benar-benar
ini apa?
Iya kak, benar-benar. Iya. Walaupun ini sebenarnya sudah baik dibahas gitu, tapi ini dengan sisi yang benar-benar unik gitu kak. Buat teman-teman Potsami, pokoknya dengerin episode ini deh, kalian gak bakal nyesel deh. Pokoknya untuk teruntuk mahasiswa akhir gitu, pokoknya kalian bisalah dengerin episode ini gitu. Pokoknya buat kandidat sukses terus kak, sukses terus
podcastnya,
sukses terus untuk kerjanya juga.
Sukses juga buat Alvin, semoga dilancarkan perjuangan skripsinya.
Amin, ya. Amin,
terus terima kasih. Terus kita dapat karir yang diinginkan ke depannya, amin. Dimudahin nanti ya, dapat pekerjaan impiannya Alvin lah, ibaratnya gitu.
Iya. Ya deh kak.
Thank you for having me.
Iya kak,
Waalaikumsalam.